программа амдехептелек финамыздан башлаярыз. Чөнки гепрешигимизде Түркменстанның постсовет кеңістігінде этапқа фридар дәүләтләре белән кечерен гепрешиклерне, бу хусусан Украинаның президентының Ашхабадта сапарының нәтиҗәләренә тәкъдим итәбез. Шәһәрдә Түркмен ортак катнашыклары темасында хас чекмәҗек турып кечерез. Гепрешигимиздин чагында адатта акциялы диңлеҗиләребезнең тетленмәләре ва юрд ичинен синатлы рубрикаларыбызга һәм диккатыңызга хөдерләрез. Программаны Москвадагы студиядан мен Гүзәл алып барыйарын, Азатлык радиосының толкынларында калын. Шөһептеде Ашхабадта Түркмен-Украин гепрешиклери кечерилди. Украинанын президентинин 14-16 сентябр аралыгында Түркменстанга болгон 3 күнлүк расмий сапарынын давамында эки юрдун арасында бир нече документтерге кол чекилди. Хусусан Түркменстандын транспорт жана ара катнаштык дөөлөт институту ва Украинанын Милли транспорт университети арасында шейлери юртлардын ОВО хожолук ва дашарий иштер министрликлери арасында кызматташтык боюнча алашыга кол чекилди. Эки юрдун соода сенагат палаталары арасында ишчи кеңешини дөрөтмөк барыда алышылды. Виктор Ющенко Түркменстана сапарының дауамында Амадырияның үстінен кетчен Демир Йол көпресінің ачылышта барасына қатнашты. Атамурат Керкечі Демир Йол көпресінің проекті Украинаның Днепрогипротранс институты тарапынан ишленіп түзіліпті, ой Украинаның Украинстрой дөулет корпорациясының қатнашмағында малашырлыпті. Түркменстан ой тұтыш регион үшін әхметлі объектің құрылышығына 10 елден қоғырақ вақт сарп еділді. Кәбір сенчілер мұның себебіне Түркмен-Украин ғаз сеудасының қас тәқиғи Түркмен ғазы үшін өз вақтында екі юрда арасында оланылан бартыр алыш-салыш ұсылларының кәбір күміртік тараплары олан бағылаштыр ярлар. Хептенің дауамында Левап елайтында Украинаның ой Түркменстанның президентлерінің қатнышмағында ене екі саны проектің Амадырияның үстінің кешек автомобил көпресінің ой цемент заводының дөбі тұтылды. Узынлығы 1415 метрлік бұ көпре Түркмен автойолары дөулет концернің заказы бойынша Украинаның Алтком yol құрылышы компаниясы тарапынан амалашырлар. Көпренің 2010 жылын көзінде ише герзілжегіне қарашылыяр. Ресми мәгълүматларга күрә Виктор Ющенконың Түркменстанга сапарының дәвамында 15 сентябрьдәки юқоры дәрәҗәле дуушлыкларның нәтиҗәсендә багышланган документлар Түркменстан белән Украинаның арасында сәүда, икътисади белем, илм, юқоры технологияләр ва ово хуҗалык буенча катнашыклары активләштермәклегә гөнек төрелде. Шул бирәктәре Виктор Ющенконың Түркменстанга сапарының га сәүда буенча гәпләшекләр белән баглы булҗагы кәбер Украина рәсмиләре тарафыннан әйтилдепти. Шәһәр чакламалар хәтта гәпләшекләрнең өң янында хем тастикланды. Хусусан Время новостей газетының мәгълүматына күрә Украинаның президентының халыкара энергия хопсулыгы буенча вәкиле Богдан Соколовский Украина газ актырмак мәсьәләсендә Түркменстанның таярлыгы барыды. Пикрин дөрәнлегене гепләшекләрнең өң сирасында Ашхабадта журналистлар айтыпты. 1990 елларда ва 2000 елларның башында Украина Түркменстандан 35 миллиард кубометр чәнле газ игене сатып алыпты. Соңгы елларда Украина Түркмен газыны Орсиядың үстеннән сатын алды. Ашхабадта япык капылар аңырсында кечерлен гепрешиклерде тарапларын газ хызматташлык тематыны маслахат эдип этмэнлиги ресми маглуматларда айтылмады. Шол бир вактыда Орсиядын РБК Дейли нешри Виктор Ющенконун Түркменстанга сапарынын давамында йылда 15 миллиард кубометр газ актырмак теклибинин Ашхабад тарапынан эдиленлигини хабар берди. Маглуматта Орсиядын РИА Новой регион информацион агентлигине салгыланмак менен айтылышына көрө Түркменстан бу сөвдөнү Дмитрий Фирцеш аркылуу амалга ашырмагы теклип эдиптир. Ва оның үстінен ғазы хем Украина хем де Европа ақтырмағы таярлық білдіріптір. РБК Дейли Дмитрий Фирташ 2005-2009 жылар аралығында Түркмен ғазыны Украина сатмақта делалшырық еден Рос-Украин Эрго компаниясының акцияларының 45%-ына ечілігі дер. Рос-Украин Эргоның 50% Газпрома ва ене 5% Иван Фурсина дегішілі деп ядер. Өзінің отында аналитиклер кечмеште Түркменстан білен Украина арасындағы ғаз сеудасында орын тұтан чылшырымлы хатаплашық схемаларының өе арасшы структураларының қатнашмағының екі ордың өзара қызматташлығының өсішіне пәсхелчілік беренлігіні белі ерлер. Қасеудасына дегішілі теманың Түркменстан өе Украина арасында ашық маслақат әділмейенлігінің есасы себәбіні сейіншілер. Тарапларың Орсиядың көзекчілігіндегі ғаз кешірші системасына қарашылығы өлен бағылаштыр ерлер. Энергия мәселелер бойынша қарашсыз аналитик Роман Купчинский қазіргі вақытта Түркменстан өлен Украина арасында ғаз сеудасы бойынша қызматташлығын баша барып бармазлық шанслары дең деп қатап едер. Analitiklerin belirlemegine göre häzirki şertlerde özara gaz sevdasyny maslahat edende Aşgabat bilen Kiyev ortiýetiň behwitlerini hem göz öňünde tutmagy menjbur. Bu ortiýetiň Türkmenistan we Ukraina bilen bar bolan iki tarap bilen alalaşyklaryny göz öňünde tutulýar. Hususan da Nezawisme gazeti neşriniň ýazmagyna göre Ukrainanyň Türkmenistan bilen göni gaz sewda alyp barmak mümkinçiligini Ukrainanyň ortiýet bilen 2003-nji we 2009-njy ýyllarda baglaşan şertnamalary aradan aýryar. Häzirki wagtda türkmen gazynyň daşynda dörän çyl syrymly ýagdaýyň hepdeniň dowamında Aşgabada ýyzly ýyzyna sapar eden ortiýetiň we Ukrainanyň prezidentleriniň wizit wagtynyň keskitlenmegine de täsir ýetirenligi käbir maglumatlarda bellendi. Ortiýetiň prezidenti 13-nji sentýabrda Ýüpek ýol 2009 atly halkara awto ýöreşiniň jemleji tapgyrynyň gatnaşyjylary bilen duşmak boýunça türkmen başy şäherinde geçirilen dabara gatnaşypdy. Türkmenistanyň ortiýetiň we Gazakstanyň prezidentleriniň türkmen başy şäherine Kazakstanyň Aktau şäherinde resmi bolmadyk ýagdaýda geçirilen gepleşiklerden soň baranlygyny Türkmenistan Ru internet gazeti bellädi. Türkmen başy şäherinde Türkmenistanyň we ortiýetiň prezidentleri arasynda iki taraplyň duşuk hem geçirildi. Gepleşiklerde Türkmen ortiýet partnyorlugynyň möhüm strategik taraplarynyň ara alınıp maslahat edilendigi resmi maglumatlarda aýdyldy. Şol bir wagtda bilermenler ortiýet prezidentiniň Türkmenistany den saparynyň iki ýurda arasynda hakykatnaşyklaryň çyl syrymly häsiýete ýetdigini ýene bir gezek görkezenligini bellerler. Temany postsovet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Narodetskiýniň kommentariýasy bilen dowam etdiriýäris. Kommentariýanyň mazmuny bilen kardeşim Nadir Hudaýberdi tanyşdyrar.
Визит российского президента в Туркменистан лишь поставил еще одно многоточие в истории.
Ортет президентинин Туркменистана сапары ярым ел төгөрөгү вакыт бери эки урда арасында газ сөөдөсүнүн жаңадан башланып башланмажактыгы барадагы сороону ийдине жана бир сороо галаматын койду. Bu orta iki yurda arasında öz-ara gatnaşyklaryň juda çylşyrymly häsiýete ýa digini ýene döwürgedek tasdiklýär. Ortiýetiň öňünde çözmeli möhüm bir mesele dur. Ondaňa Türkmenistany eýilşik etmek arkaly çözmek mümkin. Bu mesele Aşgabat üçin amatly bolan gazyň bahasydyr. Ikinji bir tarapdan bu meseleni süýündürmek Moskwa üçin diýsem oňaýsyz. Çünki özü üçin strategik ähmiýete eýe bolan bu gurda gatnaşyklaryň ýitme howpy bar. Kreml üçin ýene bir gorkunç, özüm bişişip gelýän mesele özüniň Türkmenistana täsirini ýitirmek howpudyr. Bu ýagdaý ortiýetiň gowşak bolmadyk strategik bäsleşleri, Hytaýyň, Eýranyň, Ýewrosoýuzyň hem Birleşen Ştatlaryň regiony awtomatik suratda aralaşmagyna getirip biler. Adam bilen kuwatly 4 döwlet özüni köp garaşdyrman, bir de ortiýetiň ornuny eýlemäge taýýar. Dmitri Medvedev Türkmenistanyň ahaltyka atyny sowgadalanan bolsa, Kremlden anyk çözgü talap edýän goşmaça köp meseleleri özü bilen alyp gitdi. Moskwa Türkmenistany egilişige gitmedilik. Netijede başga-başga ýollar bilen Aşgabatda täsir etmek üçin wagt tutmak isleýärmi? Türkmenistanyň ayak diýýän esasy meselesine, Kaspiýanyň statusyny keskitlemäge ortiýet çynlygy päfkelçilik döretmedimi? Eger bir şeýle bolaýsa, ol Aşgabatyň özünü egilişige gitmäge mejbur etjek söwdany aňlatmalymy? Herhal taraplaryň ikisi de bu çylşyrymly bulaşyk ýagdaýdan özünü peýda çykarmaga çalyşar. Porsoty gelse inisiatiwany biriniň beýlekisinden kakyp almagy mümkin diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
У Гурбангулы Бердымухамедова простаивание туркменно-российской трубы тоже имеет двоякую нагрузку.
Türkmenistan ortiýet turbasynyň petikligi Gurbanuly Berdimuhammedow üçin agyr ýük. Türkmenistan uly ýitgiler çekýär. Munyň täsiri hem ziýany uly. Ýön ol türkmen ýolbaşçylar üçin aýgytly faktor däl. Çünki olar gazyň akyp başlamagyna aýak diýranok, hiç bir barlaşyga da gidenok. Arada dowam edýän konflikt türkmen gazyny real, hakyky täze müşterler bilen erkin pozisiýadan gepleşmäge, ılalaşyga gelmäge türkmen ýolbaşçylaryna mümkinçilik döredýär. Hytaý tarapy gaz aktyrjak turwa ýeşidini taýýar. Eýem şu ýylyň ahyryna türkmen tebigi gazy Hytaýa barmaly. Şo wakany uly dawara bilen bellemäge Aşgabatym, Pekinem uly taýynlyk görýär. Türkmen gazy Eýrana akyp dur. Türkmenistan Ýewrosoýuz bilen Birleşen Ştatlar bilen ortiýet tarapy seretmeýän, ondan çekinmeýän erkin gepleşikler geçirýär. Орфеттен тобы түркмен ғадыны Европа ақтыржық Набукко проектіні маслағатташмақ ресми түркмен риторикасын өгірілді. Орфет білін конфликт ағдылын ғатнашықлары кем қозғылыян метелелері еркінлік кем қануыны хәсет берермей. Әдіркі конфликттен Түркменистан тәді қаз амытлы партнерлер топорына ие болмақ кем өзіні хеммелер білін ден дәрежеді дұймау үшін аңырваш пейда ғаданып білермей. Нәм үшін Берді Мұхаммедов Медведев білін ғаз шертнамасына қол чекшмәгі қолық мияр. Белкі өзіні юңсаққа ледіні ғарашлы олмағы қыстанян дәлдір дейп, Посовет дәулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Может быть, он не спешит попасть в зависимость от того, кто его уже серьезно подвел.
Посовет дәулетләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын Назар Худайбердидән тыңладыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә белдерүебез ишетәрбез. Аннан соң хептелек кепләшүебезне дәвам иттерербез.
Кадерле тыңлаучылар, Азаттык радиосына мәгълүмат тур хабар юллама үтәсеңне сезоны мобиль телефоныгыз белән SMS аркылы ибер белерсиңиз. Бидең SMS өчен Ашхабад тақы номерыбыз 66-18-50-45. Кайталайарын 66-18-50-45. Азаттык радиосы гейджуны сезон хызматыңызды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хепте синемиз тыңлаучыларыбызның сөйләнмәләре рубрикамыз белән дәвам иттерәбез. Радиомызга ушан хатларда да Түркменстандагы ягъдайларга тегешле дөрле мәсьәләләр кузгалар. Шул хатлар ятасында таярланган тыны Азатлык радиосының Ашхабаттагы хәбәрчесе Ашыргулы Байриевтен тыңлалың.
Түркменстаны соңғы айларда бірнеше қаруының қаул еділенлігінен азаттың дыңлаушылары хабарладылар деп Ашхабадтың дыңлаушымыз Пәлуан Нури фатына башлайар. Йөні халқын көптен мәрі қарашыған қануларының бірнеше өлін әзір бүгіне челлі қаул еділен оқ. Мен шу хатымда олардың күш санысын ағдат кешмекші деп дыңлаушымыз дәвам еттіріяр. Біздің дәулетімізде жемиетімізде кәми яшайшай кодексі керек. Чүнкі түнек ынсаның тұрмышына бірінші дәрежелі әхметі иедір. Онсон һәм яша отырын заң хусустырмак бер ел кечмәнкә тохтыдылы. Нәтиҗәдә илатның аз салыфы уны авалашырмага yetişди. Илатның 70%-ныннан кограның бәлкедә 80%-ына колойның яшай шәһәр дәүләт элчилегенә булмаганлыгы алар. Муның өзе адалатлылар. Шуның өчен яшай шәһәрләрне уштан тутмак хусустырмак хакына юридик канун кабул итмәли. Яда яшай шәһәр кодексенә шуны гөлеңне тутмалы. İlatın köyün pullarının övüdünü dolmak, yani indeksasiya etmek hem yönü bir gururun dolman etem kanunu esasında çözülse yaşı. Bunlar var arada prezidentimizin gururun kolganını hem de değişli yolbaşları görkezler verenine et duat geçti. Hem maşu meseleler hakkında kanunum, kararım, fermanım kabul edilen ok deyip aşkılaklı dinleyeceğimiz Pelvan Nuriyev hatını sonlayar. Ağaçın efirini aydınçı Latin Mehmetova'nın yaş başına Türkmenistan halk artistinin adı münafip Polonlu münafibetli adının Guinness'in rekordlu kitabına girilmeyi ruvadık hakkındaki hat okullu deyip hatına başlayan akıllı dinleyeceğimiz dövlüktürdü yazdır deyip şeyli derece başka bir adamın hat münafip tığını atıp onun adını getiriyor. Dinleyeceğimizin fikirçi ol Türkmenistan'ın dövlük sırlarını korumak paradaki edarasının ya da başkası astındırılışı yali Klavliyetin başlığı hakkı atayıp olmalı. Bu edipeli işler 1974 yılın başında Ashgabat Oblast dörüdülüp Türkmenistan Kompartiyası'nın Ashgabat Oblast Komitetinin Propaganda Aktasiya Bölümünün müdürünün kürtünde çöküp T. Oblast 1982 yılın güydününü yapılayansa yani 15 yıla kolay vaatlap oturup dine bir Türkmenistan'ı değil etin tutuş isterdi rekord koydu. Çünkü Parti Komitetinin Propaganda Aktasiya Sonra atlandırılışı al ideologi bölümünün, komisyasının müdürü vazifesinde birini şun çoğaltılar işleyen başka bir adamı tapıp bilmersiniz. Böyle bir kakavay atasın yeketek rekordu değerli dinleyeceğimiz hattını devam ettiriyor. Ol şol vazifesi yapılından sonra hayatırki vazifesine belirlendi. Demek ol şu kürsüsünde 21 yıl veya otur. Türkmenistan yolbaşçılarının köyünek yağlı çarşılıp duran yağdayında bunun rekord kemi var mı? Belki de ol yurdun baş senzarlığını ağırbaş başarıp söz metbuat azatlığını, öz ıhtiyarlıklarının, kanunların çeğinden çıkıp kısmağın hüftesinden geliyen için rekordlar koyup oturundur. Onsoň onuň adynyň Guinness rekordlar kitabyna munasypdygyny kim şek getirip biler diýip ahyrly dinleýijimiz döwletdirdi, ýazdyrdy, hatyny jemleýär. Daşoly dinleýijimiz Durduwaý Nurmet, Sowet döwrüni halk suwdy bilen birlikde jemgyýetçilik ýagny ýollaşyk suwdynyň her bir kärhanada, edarada, gurumda, okuw jaýlarynda bolanlygyny ýatlaýar. Şol ýollaşyk suwtlaryny kollektiwiň agdasynyň maşgulu durmuşunu, iş yerine, cemiyetçilik yerlerine yol veren etmişlerine seyredilip cemiyetçilik terviyeti verilirdi. Yolluşluk tutuklarının terviyetçilik ehmiyetinin tehirliliğini nasasam yanlış var ne dinleyeceğimiz hakkını devam ettiriyor. Onu çok etmişler için rayeti alatıktan mahrum et bir örmeli değil mi kediye? Cerime, cemiyetçilik temmiyeti, yetmişinin yönünü köpçülüğün önüne kaldırmak bilen çeklenilse yeterlik olsa gerek. Şunun için yolluşluk tutuklarını doğru vaatlaştırıp dikeltmek peyda getirip bilir. Bu halkımızın mentalitetine, ahlakına, edebine, dert desturuna da karşı gelmeyer deyip, Daşoğlu dinleyicimiz Durduvay Nurmet, öz fikrini, teklifini hatta geçiriptir.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçıyımız Arsur Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Yaranjanly köplen şahsiýet kulty bilen baglaşdyrylýar. Şahsiýet kultynyň gullap ösmegine kimdir biriniň wasp edilmegi we oňa ýaranma üçin edilýän hereketler goşan goşýar. Bilermenleriň pikirine görä bu adamzada mahsus bir häsiýet. Emma şu günkü özgörüşlükleri ýaňy edýän Türkmenistanda täze şahsiýet kultynyň döremegine ähli şertleriň bardygyna synçylar ünsi çekerler. Munyň sebäpleri barada halkyň sesi rubrikamyzda Türkmenistanly jurnalist Aman Murat Bogaýewiň pikirlerini diqqatiňize hödürleýäris.
Yurt karşısızları yarancağımıza sahi ulaştı. Yarancağımız zihinden, kuyuktan, soğuttan yuva düştü. Ağzımlar, zürüzülü işyerlerinin, alımların, taf eklisi, emel vazife eylerlerin eklisi, niyaz olan yarancağımız etti diye rast kururum. Yönü niyazımda olur yarancağımız edenlerini verin, aitmeyeler. Hormatlı at, vazife, hattı kakırma açılıp da yarancağımız başarılığına göre verildi. Tutuş yurt yarancağımızın yok hormetlerine uğurlu. Aradan ben niyazı karşılamaya çıkan mektep okulçuları açıklamanın aslında yaradığınlıktan geçiren açıklamaklara atmıştı. Olur niyaz çok doğruluğunu bilim anladılar. Onu direkt yaradığınlıktan ders talim aldılar. Yurt derecesinde ağzı belli dövrü de ekmekti yaradığınlıktan diye bir adam oğuzluk muzaf açıklam kaçtı. Kalını önkü onurunu önkü yerine. Oroyda Hasan'ın 1. sentyarını Göktepe Trağı'nın Ilgın doğmasında teyze sanılan mektebe prezident Berdi Muhammed'in atası Berdi Muhammed Anlayh'ın adı da kıldı. Şuvakan'ın istiri, yarancanların bütün Türkmen gözlerinin geçirilmesine çalmayan çareler toplum başlandı. Bir kurulukta sol çareden biri televizyonda alınıp korkudildi. Ütken zat yok, mümkün kuluk. Çare yarancanlıkta korkudan sanılması için satarist Rehmet'in kahramanı. Türkmenistan'ın kahramanı diyen adları ev olan Murat Berdi Sofiyev Sadırla Oral Meskul onların elindeşleri baş tolluk etti. Sıfırdatmenin hakikatinde bu vaka zararlandı. Niyaz'ın adını ilkinci gerek 20. asırın 90. yıllarının başında Tartıvalı etrafının bir kalhozunu yanlış mayan olsun yön yeni saatinde kalhoza taktılar. İstiro Niyaz yurdun okul aylarının üstüntülerimle duruştu. Sonra Niyaz bu. Biz yine de Stalin çöp doğrunu zorla Niyaz mı? Niyem için kalkoda ağzını taktırdınız deyip İl ortalığın göz konusu var verdiler. Niyaz olarak sol kalkoda çiğin su bastı. Yeten diyen kıyısın öpülükte ağrıdan ayrım olsun tağla var nettik. Kalkoda sol hareketin bölümünde tutup kalkozlarını ağzını taktırır. Bu bir birinci ve en son kıyarak bulur. Ben başka hiç yere ağzını taktırmarım deyip student yaşlara söz verdi. Son olan vakalar tesbih komentariye mehteşler. Onu dünya Türkmenistan'dan eğitim tutuş dünya bile. Prezident Berdi Muhammed Niyaz Diyarı Kampartiyanın funksiyonerden. O oları bilen ılım adamı. Onun hemelyonu yani ütkep durun yarancanları bir kaytron vereceğini anlayar. Çünkü niyazı bir yere ağzında tutup mertebeğini belgeltip olmaya. Ana iş devlet başkanının mertebesinde geldi. Prezident Berdi Muhammed yurdun rahatlarının edeneğini düzeltmek. Türkmenistan dünyanın bütün devletlerinin derecesini götürmek için iyi liderli oylamışlıklı iyi şart var ya. Sonuç için Türkmenistanlıların üyesi prezidentini hormatlaya. Prezidentin yarancanların təsirini düşmeceğine, hazır kısiyarı sadece rahmetleştirin, demokratik Türkmenistan prezidenti olacağını tüistir yoktur, ona niyaz.
Türkmenistanlı jurnalist Aman Murat Bogayev'in pikirlerini dinlediniz. Yurt içinden sinatlı rubrikamıza geçeriz. Şu heptede Türkmenistan'ın Ahal vilayetinin kevri bölüklerinde ekin meydanlarını su basanlığı var adı mağlumat kovuştu. Türkmenistanlı sinçilerin sözlerine göre 15. sencavrda yağın yağıştan son 16. sencavrı geçen gecesinde dağ eteğindeki ovalarına sil gelip ekin meydanlarının yüzlerce hektarları zayılanıptır. Bu arada Türkmenistan'ın yerli haber veriş seri işlerinde mağlumat verilmedi. Sil bu arada Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulev'in mağlumatlarını dikkatinizde hüdürleyeriz.
Sil, bir neçik ister ekin meydanını zayılattır. Adımın kurulun etmeğine göre, Kaketra'nın kurun ovasının zarına gelen silin bir adım pidav olttur. Kevr adımın kurulun etmeğine göre, sol kurvan olan adım sol ovadan olmağı çemeli. Kaketra'nın soğuk ovasının zarına gelen sil hanasından çıkıp, sol tuğrukta yaşayan hocalıkların millet yerlerine sinüptür. Yani o sular böyle bir köpten getirilen maddi ziyan yok. İmamına varamazdın. 16. sentyavru tesavut 11 içinli. Canın tuğruk taşı, sihir su olduğunsan, düşoktun beni çarşı kattığına gideyen maşinler ya da beni çarşıdan düşoğu gülen maşinler 11 içinli geçip bilmeyenlerler. Altına retranın meyana olmasına gelen sil has köp olduktur. Beni çayının yakında yaşayan hocalıklar has kurt maddi ziyan çekiptirler. Takbilen 1000 hocalıklı 5000 yakın ilatlı meyana obasının hocalıklarının yaşayış çaylarına sil su giyiriptir. Kevr yerlerde suğun meçhörünün 1 metre 25 santaçını barp etkenliğini adamlar tasdikleyarlar. Her bir hocalık ağrından 1 milyon manattan 50 milyon manat içini ziyan çekiptir. Bellemeli zat. Hedir içini devletten hiç gibi kömek yok. Yani etraftan haydidir vurgu kül gelip ova açınlığından mağlumat alıptır deyip adamlar gurrun ederler. Yine sihir gelecekmiş deyip kevra adamlar çaylarının çöklerini ya da büyük kırbaçlarda yatırlar. Onun sonu mene ovası esesir devrinde hem köp sihir alardı. Sihirin önünü ullukan kaçı edip bekler. Sihir suğunu gönücara gelip ovadan soğulur yani ediptirler. Tabi ki ova adamlarının aitmanı göre ova gelen sihirli gövotlunun çar yıkılıptır. Onun sonu Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un devlet adam için dürtgen siyasetine esaslanıp meyana ovasının maddi ziyan çeken hocalıkları öldürünün çeken ziyanını devletin türücüktüğünü anlamayacaklar. Öyle neyim için Türkmenistan'ı, Türkmen medyası, metduğutu, sihir suğunun getiren ziyanı hakkında kelamağın aydanı.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulev'i dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, şol köpleşimizde qozgolan meseleler var adı sizne akili pikirde. Öz pikirlerinizi bize e-mail arkalı yollan. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail belgisi azatradio.org. Qaytalayarız. Azatlık e-mail belgisi azatradio.org. Hatlarınızı araşar.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azathavar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip gutaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.